Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Nacrt okvira za pregovore sa Srbijom predstavljen državama članicama Evropske unije. Premijer Dačić i prvi potpredsjednik vlade Vučić sutra u Briselu na novoj rundi razgovora o primjeni sporazuma s Prištinom. U selu Starogradsko održan parastos za 14 srpskih žetelaca, ubijenih 1999. godine. Za taj zločin još niko nije odgovarao.
Kakav je autoritet međunarodne zajednice kad ne može odgovoriti ni na jedan zločin nad Srbima na Kosovu i Metohiji?
Upitao je Aleksandar Vulin. Miroslav Mišković posle 7 meseci pušten iz pritvora pošto je položio kauciju od 12 miliona evra. Preminuo jedan od najvećih srpskih novinara, dugogodišnji urednik Radio Televizije Srbije Dragan Babić. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Evropska komisija predstavila je danas državama članicama Evropske unije nacrt okvira za pregovore sa Srbijom. O nacrtu se danas nije raspravljalo, već će radna grupa uzeti u razmatranje u septembru posle letnje pauze. Nezvanično se saznaje u Briselu. To treba da omogući da tokom jeseni dokument bude usvojen na nivou ministara, a zatim i potvrđen na nivou evropskih lidera na samitu u decembru. Iz Brisela Nataša Jokić.
Kada se zatim utvrdi konačna verzija ovog dokumenta, on će ići na potvrđivanje na viši politički nivo na Evropski savet, koji čine šefovi država i vlada Evropske unije. Pregovarački okvir je dokument koji sadrži pojedinosti o pregovorima o prijemu jedne zemlje sa Evropskom unijom. Pregovori o prijemu Srbije u punopravno članstvo trebalo bi da počnu krajem decembra ili najkasnije do kraja januara, održavanjem međuvladine konferencije Evropska unija-Srbija. Pregovori će početi poglavljima koje se odnose na vladavinu prava, nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poglavlje 35 posvećeno ostalim pitanjima obuhvatit će sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Ambasador Francuske u Beogradu, François-Xavier Denio, u intervju za Radio Beograd 1 kaže da su odlukom Evropskog saveta pregovori sa Srbijom već otvoreni. Nacrt pregovaračkog okvira koji je Evropska komisija predala Savetu ministara podložen je promenama, ali se u njemu trenutno ne nalazi zahtev da Srbija odobri prijem Kosova u međunarodne organizacije, naglašava ambasador Denio.
To nije ono što može da se pročita u predlogu pregovaračkog okvira. A to u ovom trenutku nije ni najvažnije. Ne može se zato prejudicirati šta će se tačno nalaziti u 35. poglavlju. Što se tiče samog procesa normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, jasno je da su okviri precizirani briselskim sporazumom, kojim je potvrđen i način sprovođenja onoga što je dogovoreno. Mnogo hitnije je da Srbija odredi pregovarački tim i glavnog pregovarača, koji će imati nesporno mesto, kako bi se uopšte istupilo u prvu fazu pregovora. Mi očekujemo da Srbija to učini vrlo brzo.
Ambasador Denio je najavio da će u četvrtak na samitu zemalja jugoistočne Evrope na Brdu kod Kranja doći do prvog susreta francuskog i srpskog predsjednika François Hollande i Tomislava Nikolića.
Očigledno je da će ovaj susret biti veoma koristan, jer bez obzira na to što živimo u vreme novih tehnologija, ništa ne može da zameni direktan sastanak dvojice državnika. Smatram da je odlično što će se taj susret odigrati u ovakvom okviru. Ceo proces integracije ovog regiona počeo je u novembru 2000. u Zagrebu, ali podvukao bih da on i danas funkcioniše, pa su tako dve zemlje već članice, a sa dvema smo otvorili pregovore sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Francuska je uvek bila prisutna u svim fazama i to na jedan proaktivan način.
Et dans lequel à toutes les étapes la France est restée non seulement très présente mais très proactive.
Intervju koji je francuski ambasador François-Xavier Denio dao Radio Beogradu 1 možete čuti sutra u emisiji Talasanje od 10 časova. Premijer Ivica Dačić i predsjednik Bugarske skupštine Mihail Mikov složili su se u Beogradu da je opredeljenje dve zemlje da grade što bliže odnose, jer je to u interesu celog regiona. Srbija je spremna za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji i vlada bi u narednih nedelju dana trebalo da imenuje glavnog pregovarača, rekao je Dačić, koji će sutra sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem učestvovati u Briselu na novoj rundi razgovora o primjeni sporazuma s Prištinom.
Mi smo spremni za pregovore sa Evropskom unijom, svesni toga da će mnogo toga zavisiti i od implementacije onoga što je dogovoreno u Briselu vezano za dogovore sa Prištinom, i mi već sutra idemo na nastavak tog dijaloga, idemo u Brisel. Sutra bi trebalo da se raspravlja o svim pitanjima koje su važna za narednih nekoliko meseci, a to znači pitanje izbora, šta treba uraditi da se očuva statusna neutralnost, pitanje kandidovanja, pitanje glasanja, formiranja zajednice srpskih opština. Znači, sve u svemu, mi smo sigurni da Srbija može da bude 29. članica Evropske unije. I radit ćemo na tome u narednom periodu.
Rok za registraciju stranaka za lokalne izbore na Kosovu 3. novembra je istekao, a do sada su se prijavile samo dve srpske partije. Samostalna liberalna stranka, koja je već na vlasti u pokrajini, i socijaldemokratija. Velike stranke sa centralama u Beogradu nisu to učinile, pa će na izbore moći da izađu na zajedničkoj listi ili kao grupa građana. Srbi sa Kosmeta i dalje su podeljeni oko toga treba li uopšte da izađu na lokalne izbore. Pokazalo se i u našoj emisiji Talasanje, koja se bavila tim pitanjem. Davorka Tešić.
Mada je Beograd pozvao Srbe sa Kosmeta da izađu na lokalne izbore, nijedna od vladajućih, ali ni opozicionih stranaka nije se registrovala u Prištini. Ona će po svemu sudeći nastupiti na zajedničkoj srpskoj listi, koja može da se formira do početka septembra. Za takvu listu zalaže se i poslanica Kosovskog parlamenta Rada Trajković, koja ističe da je za Srbe od životnog značaja da izađu na lokalne izbore.
Kod glasanja za pripajanje zajednici srpskih opština i naselja potrebne su 2/3 odbornika Srba da izglasaju taj projekat. Nama je zajednica srpskih opština neka šansa da opstanemo. Ukoliko je prokockamo, mi drugu nećemo imati.
I Oliver Ivanović iz građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda smatra da Srbi treba da izađu na izbore, ali ne na zajedničkoj listi.
Napraviti zajedničku srpsku listu znači da će se na toj listi, bez obzira na vrlo dobar sistem izbora koji se ovde primenjuje, ali na tim zajedničkim listama će biti partijski kadrovi. I zajednička srpska lista će biti lista potpunih anonimusa, koji jedino što imaju, što je značajno, jeste članstvo nekoj od velikih stranaka.
Za poslanika Demokratske stranke Srbije i jednog od lidera Srba sa severa Kosova, Marka Jakšića, dileme nema. Srbi treba da bojkotuju izbore bez obzira što ih očekuju žestoki pritisci Beograda.
Lično mislim da će bojkot uspjeti. Što se tiče same vlasti, mislim da će oni da krene sa pretnjama, izmišljanjem raznih i različitih stvari. Pretpostavljam da će možda čak ići i dovode privremene mere. Znači, očekujemo pritisak koji do sada nije viđen.
Taj pritisak svakako neće pogoditi socijaldemokratiju, ogranak aktivne Srbije Dušana Janjića, koja se već registrovala i užurbano se sprema za izbore na Kosovu. Prijavljena lista otvorena je za sve Srbe pod uslovom da nisu korumpirani, kaže Janjić.
Lista socijaldemokratije ne uključuje samo ljude iz kosovskih institucija, nego i ljude koji su bili u srpskim institucijama. Nama je potrebna zajednička politika. Ja očekujem od vlade Srbije da definiše tu zajedničku politiku i da na tim osnovama napravimo, na primjer, 2-3 jake liste da se ne rasipaju glasovi.
Janjić također kaže da Srbi 3. novembra imaju priliku da izaberu najbolje rukovodstvo, koje tek treba da se bori za njihov opstanak na Kosovu i Metohiji.
U selu Starogradsko kraj Lipljana održan je parastos za 14 srpskih žetelaca ubijenih u julu 1999. godine. Počinioci jednog od najtežih zločina nad Srbima u pokrajini i dalje nisu poznati. Tužilac Euleksa iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova razmatra ovaj slučaj, izjavila je portparol Euleksa Irina Gudeljević. Izveštava Tanja Vujsić.
Na njivama u selu Starogradsko 23. jula 1999. godine iz zasede je ubijeno 14 Srba žetelaca. Najmlađi od njih imao je samo 17 godina. UNMI policija je u oktobru 2007. godine uhapsila Majzlima Bitićija iz sela Veliki Alaš kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u ovom zločinu. Međutim, on je posle 2 meseca, usled nedostatka dokaza, pušten iz pritvora. Ekstremisti iz Bitićevog sela Veliki Alaš su više navrata skrnavili i minirali groblje u Starom Gradsku na kome su sahranjeni i stradali srpski žeteoci, što je razlog da Srbi nerado odlaze na groblje. Današnjem parastosu prisustvovale su porodice ubijenih kao i meštani sela Starogradsko.
Stalno kažemo, bit će valjda jednog dana da znamo ko su i koji su. nikad niti ko radi dođu pa kao da nam pomognu, pa da pitaju ko je, pa onda opet pomognite nam, oni samo se menjaju, ja nam ovo košta iz ubica i gledamo, više puta prolaze tu kroz selo poznat, ali nema niko ni da ih goni, ni da ih zatvara.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je također danas bio na Parastosu i zatražio da se ponovo otvori istraga o ubistvu 14 srpskih žetelaca. On je naglasio da 3 godine Eulex nije ušao u ovo selo da pita šta se desilo i da pokuša da pronađe istinu zbog čega ne može biti poverenja u međunarodnu zajednicu.
Ko je kriv, ko je odgovoran, kako je moguće do 99. na ovamo, niko nije kriv za streljanje 14 žetelaca u Starom Gradskom. Kakav je autoritet međunarodne zajednice kad nije uspjela da odgovori na to pitanje i kakav je autoritet međunarodne zajednice kad ne može odgovori ni na jedan zločin nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
Portparolka Eulex Irena Gudeljević je kazala da tužilac Eulex iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova još razmatra slučaj, dodavši da su nedavno dobili neke nove informacije, ali ne i dokaze vezano za ovaj zločin.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će razgovori o rekonstrukciji vlade biti nastavljeni u četvrtak posle njegovog povratka iz Brisela. Kako je rekao, razgovaraće se o personalnim rešenjima, ali i o tome ko će ostati u vladajućoj koaliciji. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić je zbog razgovora o rekonstrukciji otkazao sve sastanke koje trebalo da ima tokom dana. Đurđica Dragaš.
O rekonstrukciji se ne razgovara zato što je vlada radila loše, već zato što može i bolje, kaže premijer Dačić i naglašava da su rokove za završetak tog posla članovi njegovog kabineta sami sebi postavili.
Mi ćemo najvjerovatnije u četvrtak nastaviti razgovore posle povratka iz Brisela, sigurno sa ciljem da do kraja mjeseca se održi sednica parlamenta na kojoj bi se izabrali novi ministri i oni položili zakletvu.
Ministri Socijalističke partije Srbije nisu prepreka za rekonstrukciju, tvrdi Dačić, ali dodaje da je važno da i drugi daju svoj doprinos. Očekuje otvorene razgovore o svim pitanjima, pa i o tome da li će neko napustiti vladajuću koaliciju.
Personalna rešenja će tek biti u narednim danima na dnevnom redu i ne bih o tome danas da govorim. Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Da li možemo svi odgovoriti onome što je cilj ove rekonstrukcije, a to je da vidimo da li to može da dovede do poboljšanja rada vlade.
Vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ponovio je sinoć da će ta stranka konačnu odluku o rekonstrukciji vlade doneti u petak na sednici glavnog odbora. Da li će Ujedinjeni regioni Srbije ostati u vladajućoj koaliciji, kako je rekao, zavisi od te stranke. A naprednjaci će reći šta misle o njihovom odnosu prema koalicionim partnerima i vladi Srbije. U međuvremenu portparol Ujedinjenih regiona Srbije Marko Selaković potvrdio je da će predsjedništvo URS-a narednih dana razgovarati o rekonstrukciji, ali, kako je rekao, tačan datum sednice još nije utvrđen. On je odbacio sve medijske spekulacije vezane za URS i istakao da će jedini stav te stranke biti onaj koji zauzmu stranački organi. Ministar financija i privrede i lider URS-a Mlađan Dinkić otkazao je sve današnje sastanke zbog, kako je navedeno u saopštenju, razgovora o rekonstrukciji vlade.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković pušten je iz pritvora okružnog zatvora u kome je proveo više od 7 meseci. Pritvor mu je zamenjen jemstvom od 12 miliona evra, a Mišković je dao izjavu da se neće kriti i da će se odazivati na sve pozive suda. Ida Maričić.
Miroslav Mišković pušten je iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u zgradi specijalnog suda oko 13 časova. Po njega su došla kola koja su ga sačekala na parkingu specijalnog suda i odvezla u nepoznatom pravcu. On je u zgradu specijalnog suda došao oko 11 časova radi davanja izjave pred sudijom da neće pobeći. Međutim, posle toga nije vraćen u Bačvansku, tako da brojne novinarske ekipe koje su ga čekale ispred zgrade centralnog zatvora nisu uspele da zabeleže njegov odlazak. Mišković je u specijalnom sudu dao izjavu da će se redovno odazivati na pozive suda. Njemu je, osim jemstva, određeno da preda pasoš i da se prvog radnog dana u mesecu javlja u policijsku stanicu Savski Venac. Vlasnik Delta Holdinga je kao jemstvo za odbranu sa slobode položio najveći do sada iznos u domaćoj sudskoj praksi, 12 miliona evra u dinarskoj protivrednosti. U slučaju kršenja bilo koje sudske odluke, Mišković će ostati bez novca položenog za kauciju. Vlasnik Delta Holdinga u pritvoru je proveo nešto više od 7 mjeseci. Tužilaštvo je posle 6 mjeseci istrage u maju protiv Miškovića, njegovog sina Marka i vlasnika Nibens Grupe podiglo optužnicu za nezakonito izvlačenje i prisvajanje financijskih sredstava i imovine iz više preduzeća za puteve u periodu od 2005. do 2010. godine. Tužilaštvo sumnja da su na taj način oštetili putarska preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet Srbije za 472 miliona dinara.
Biznismen Stanko Subotić više se ne nalazi na crvenoj poternici koja je za njim bila raspisana pre gotovo 7 godina posle pokretanja istrage za šverc cigareta u Srbiji 2006. godine. Subotić je u petak položio jemstvo od 538 hiljada evra, odnosno upisao je hipoteku na kuću u korist suda. On sada može slobodno da uđe u Srbiju i, kako je ranije rekao njegov branilac Radoslav Tadić, pojavit će se na suđenju koje je zakazano za 17. septembar.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nacrt okvira za pregovore sa Srbijom predstavljen državama članicama Evropske unije. Premijer Dačić i prvi potpredsjednik vlade Vučić sutra u Briselu na novoj rundi razgovora o primjeni sporazuma s Prištinom. U selu Starogradsko održan parastos za 14 srpskih žetelaca, ubijenih 1999. godine. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Miroslav Mišković posle 7 mjeseci pušten iz pritvora pošto je položio kauciju od 12 miliona evra. Preminuo jedan od najvećih srpskih novinara, dugogodišnji urednik Radiotelevizije Srbije Dragan Babić. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Sve banke u Srbiji su prihvatile preporuku Narodne banke da se građanima koji su kupili stan na kredit u švajcarskim francima naredne 3 godine rate obračunavaju po kursu koji je važio kada su uzimali zajam. Do 31. jula banke će sačiniti planove olakšica dužnicima i zainteresovanim klijentima ponuditi aneks ugovora. Od oko 100.000 stambenih kredita, 22.000 je indeksirano u švajcarcima, od kojih u otplati kasni 2,7% klijenata. Probleme imaju i građani čiji su krediti indeksirani u evrima. Nataša Ćimović.
Klijenti banaka će privremeno plaćati nižu ratu za stambeni kredit u švajcarcima, a nastalu razliku moraće da nadoknade nakon 3 godine. Banka Intesa, kaže predsjednik izvršnog odbora Draginja Đurić, nije imala velikih problema sa tim kreditima, ali će preporuku Centralne banke poštovati.
Vi sa tim odlaganjem od 3 godine ipak činite klijentima. U to vreme je franak rastao do 34%, a mi sad limitiramo do 8%. Znači nije baš da nije nikakva pomoć.
Sve banke u Srbiji su, kaže predsjednik udruženja Veroljub Dugalić, spremne da izađu u susret klijentima.
Do 31. ovog mjeseca banke će pripremiti sve što je potrebno, obavestit će svoje klijente i posle toga svi će moći da se prijave svojim bankama i do kraja ove godine da se izjasne da li žele takve olakšice ili ne. Ne preporučujemo našim građanima tužbe. Jedinu korist će imati advokati.
Guverner Centralne banke Jorgovanka Tabaković podsjeća da je Ustavni sud rekao da je kolektivna tužba protiv banaka neprihvatljiva. Postignut je dogovor sa bankama kako da se prevaziđe problem i to je, kaže Tabakovićeva, sada jedino bitno.
Ja ni jednog trenutka neću da se ponašam po jednoj duhovitoj izjavi. Ko živi u Rimu, taj se s papom ne svađa. Znači, neću da moć guvernera koristim na način da bilo koga pritisnem da požuri jer smo mi rokove dali.
Preporuku broj 2 banke su također prihvatile, što znači da će morati da vrate razliku u novcu za sve neodredive kamate od pre nekoliko godina na inicijalni nivo. Kritike da su banke lovile u mutnom i bogatile se, predsjednik njihovog udruženja Dugalić odbacuje i kaže da je sve rađeno po zakonu. Građani su znali šta potpisuju, a sad da li je to bilo moralno i korektno, to je drugo pitanje. Koliko inače košta vraćanje ugleda? Otkrila nam je guverner Jorgovanka Tabaković na primjeru jedne banke.
Za kredite u švajcarskim francima nas košta 25.000 evra, a ova druga oko kamata, onih neodredivih, nas košta 250.000 evra.
Inače, vesti o postignutom kompromisu sa bankama guverner Jorgovanka Tabaković i Draginja Đurić su saopštile javnosti u ružičastim modnim kreacijama u prisustvu kolege Veroljuba Dugalića. te je opaska novinara bila da li to znači i da su odluke za građane ružičaste.
I na temu ružičastog, taman posla kad bi naš kolega Veroljub Dugalić imao ružičasto odelo. Njemu priliči sivo odelo, a gospođi Draginji odlično stoji ružičasto.
Slušate novosti dana. Domaći proizvođači duvana čekaju zvanične odluke nadležnih ministarstava koje će pojasniti stav države da je neprihvatljivo da se cigarete iz Hrvatske uvoze po povlašćenim carinama. Stručnjaci smatraju da je takav potez daleko od političke i ekonomske realnosti. Trgovinski tokovi utemeljeni su sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Moguća je promjena sporazuma, ali bi taj scenario usporio proces evropskih integracija. O tome Ivan Jovanović.
Duvanska kompanija Japan Tobacco iz Sente čeka zvanično obaveštenje o tome da li će biti bilo kakvih promjena u spoljno-trgovinskom prometu cigareta. Ukoliko do promjena dođe, kompanija će, kako se navodi u saopštenju, proceniti efekat koji bi te promjene imale na poslovanje u Srbiji. Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije smatra da su domaća proizvodnja duvana i radna mesta u proizvodnji cigareta prve stavke koje bi se našle na udaru u slučaju da se nastavi uvoz cigareta po povlašćenim carinama.
Celo to područje Evropske unije je sad trenutno u jednoj nepovoljnoj ekonomskoj situaciji. Oni sad zagledaju svoje mogućnosti. Kako smo mi privatizovali ovu našu duvansku industriju? I oni imaju svoje pogone u pojedinim zemljama Evropske unije. Oni će također moći da plasiraju u okviru ove kvote. 1620 tona nije kvota namljena isključivo u Hrvatskoj, nego svim zemljama 28 marke.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da su aktuelni spoljno-trgovinski tokovi postavljeni sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Po tom sporazumu se carine i akcize za robe iz Evropske unije smanjuju iz godine u godinu. To naravno ne može se suspenduje, odnosno može da se suspenduje, ali to bi značilo da Srbija napušta u stvari približavanje ka Evropskoj uniji. Ovo je verovatno pokušaj da se malo doprinese demagogiji na domaćem terenu, ali bit će bez pravih efekata.
Urednica Balkan magazina Jelica Putniković smatra da postoji način da se spor oko prometa cigareta iz Hrvatske reši na zadovoljstvo obe strane.
Nema razloga da njihova fabrika ne plaća umjesto 15% po CEFTA sporazumu da plaća 57% tvornice duvana Rovinj. Ako hoće da prodaje u Srbiji, neka naprave fabriku u Srbiji pa neka zaposle te svoje radnike. Da sad to traže da izvoze u Englesku ili ne znam Francusku, Nemačku, sigurno ne bi dobili.
Ministar trgovine Rasim Ljajić juče je najavio da Srbija neće nastaviti da po povlašćenim carinama uvozi cigarete i druge proizvode iz Hrvatske.
U nastavku novosti dana vesti sveta.
Brazilska policija je suzavcem i vodenim topovima rastirala stotine demonstranata koji su se okupili ispred palate guvernera Rio de Janeira nakon što su se tu sastali poglavar katoličke crkve Papa Franjo i predsjednica Brazila Dilma Rousseff. Agencija France Press navodi da je najmanje jedan demonstrant uhapšen, a jedan fotograf povređen. Papa Franjo je doputovao u sedmodnevnu posetu Brazilu povodom Svetskog dana mladih, što je njegovo prvo prekomorsko putovanje otkada je poglavar katoličke crkve. Na severozapadu Kine spasioci nastoje da iz ruševina izvuku preživele u zemljotresu koji je usmrtio najmanje 92 ljudi i povredio više stotina. Preživeli su suočeni s velikim razaranjem. Oko 6000 vatrogasaca, policajaca, vojnika i zaposlenih u lokalnim vlastima je na licu mesta, ali ih u poslu ometaju klizišta i blokirani putevi.
Vladajuća koalicija japanskog premijera Shinzo Abea ubedljivo je pobedila na izborima za Senat, čime je obezbedila kontrolu oba doma parlamenta, prvi put posle mnogo godina. Izborna pobjeda daje Abeu i vladi odrešene ruke da primjenom takozvane Abenomike oživi privredu koja je u recesiji duže od 20 godina, iako je nekada bila najbrže rastuća ekonomija. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Premijer Shinzo Abe prvi je u nizu japanskih premijera posljednjih 7 godina koji je uspeo da oživi posrnulu privredu i nastavi sa reformama kojima se ostvaruje dugoročni rast ekonomije, kaže za Radio Beograd 1 japanski novinar Nobi Setogawa.
Krajem prošle godine Shinzo Abe je postao premijer i za kratko vreme promenio mnogo toga. Ekonomija je stala na noge, doživjeli smo rast, cene su prestale dramatično da variraju, a stopa nezaposlenosti je počela da opada. uradio je dosta, a što je još važnije, ima još mnogo pametnih ideja i planova na umu, pa se sve što kaže i uradi doživljava kao pozitivno.
Za većinu Japanaca pobjeda liberalno-demokratske partije nad demokratama, koje su vladale skoro tri decenije prije toga, bila je očekivana, potvrđuje Nobise Togawa.
Veoma je važno da je dobio većinu u oba doma parlamenta i mogu da kažem da je sada sva moć u njegovim rukama. To ne treba da plaši, jer on neće postati despot, već neko ko će moći sad bez problema sa opozicijom da sprovodi svoju politiku. Nadam se da će ostati na toj poziciji nekoliko godina i da će prekinuti praksu kratkih premijerskih mandata.
Međutim, ubedljiva pobjeda mogla bi da podstakne i mišljenja da je sazrelo vreme za realizaciju davno datih obećanja, među kojima su i promjena pacifističkog ustava, promovisanje tradicionalnih porodičnih vrednosti i uvođenje promjena u obrazovni sistem, kako bi se oživeo patriotizam kod novih generacija.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Službeni glasnik Radoš Ljušić podneo je danas izveštaj o poslovanju u prethodnih 6 mjeseci koliko je na čelu ove kuće. Međutim, na konferenciji za novinare najviše je bilo reči o odgovornosti posle incidenta oko završnih ispita za malu maturu. Izveštava Jovana Veljković.
Policija je završila istragu u Službenom glasniku povodom krađe testova za malu maturu i utvrdila odgovornost samo jedne osobe. Javno tužilaštvo predalo je slučaj sudu, rekao je danas vršilac dužnosti direktora ove kuće Radoš Ljušić.
Šta će uraditi sud, ja to ne znam. Službeni glasnik kao institucija će snositi onu vrstu odgovornosti u zavisnosti od toga kakvu odluku sud bude doneo.
Ljušić je novinarima pokazao USB memoriju i rekao da je ona, a ne grudnjak, najmoćnije sredstvo za iznošenje testova.
Ja ne sumnjam, niti mi u glasniku sumnjamo da je policija odradila loše svoj posao. Verovatno je ta žena to uradila, ali je to ograničena radnja.
Vršilac dužnosti direktora rekao je i da prilikom štampanja testova dva policajca stoje na ulazu, odnosno izlazu iz štamparije, koja je pokrivena videonadzorom, a zaposlenima je zabranjena upotreba mobilnih telefona, ali i da će bezbednosne mere biti unapređene ako se ispostavi da je to neophodno. Podsećamo, Ministarstvo prosvete je zbog provaljivanja testova za malu maturu ove godine upis u srednje škole vršilo samo na osnovu bodova ostvarenih uspehom učenika tokom školovanja.
In memoriam. Danas je u Vranju u 76. godini preminuo jedan od najvećih srpskih novinara, dugogodišnji urednik Radio Televizije Srbije Dragan Babić. Marina Nikolić podsjeća na rad Dragana Babića.
Ima jedna devojčica koju ja veoma volim i cenim i koja mene voli, ali ne znam da li me ceni. Između ostalog, ja nju volim i zato što ona iz godine u godinu postaje sve veća mudrica.
Ovo je Dvogled, jedna od najboljih serija s početka njegove televizijske karijere, namenjena deci i emitovana u više ciklusa, kao i Kino oko, To sam ja, Nacionalna geografija, Kraj epohe. Njegovi intervjui sa najvećim ličnostima svetskog filma bili su pravi televizijski događaj. Rođen 1937. u Kruševcu, Dragan Babić, iako se najpre pojavio u književnoj javnosti, ceo radni vek proveo je u televiziji Beograd do bombardovanja 1999. godine. Po opštem mišljenju, njegove emisije koje su menjale dinamiku socijalnog života i ostavljale snažan odjek u javnosti, ostaće zauvek standardi u našem novinarstvu. Ovako je govorio za emisiju Prodor Radio Beograda 1. O čemu? Uvek o nama.
Vrhunac naše inventivnosti je da ne postoji Einstein, nego postoji njegova žena Mileva. On se zove Srpski Zet. On nije naučnik, on je Srpski Zet. On nije pronalazač teorije relativnosti. On je Srpski Zet. Taj način razmišljanja ne vodi daleko.
Vreme i mesto sahrane Dragana Babića biće naknadno objavljeni.
Grad Beograd raspisao je javni međunarodni konkurs za idejno rešenje spomena obeležja koje će svedočiti o stradanju 16 zaposlenih u radioteleviziji Srbije tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Prostor u kome treba osmisliti obeležje čine deo oštećenog objekta u Aberdarevoj ulici i prostor oko njega. Za realizaciju izabranog projekta Grad Beograd obezbedio je 33 miliona dinara, odnosno 300 hiljada evra. Krajnji rok za predaju radova u prvom stepenu je 24. septembar.
Sport.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom početka 14. pojedinačnog šampionata Evrope za žene u šahu primio je predsjednika Evropske šahovske unije Silvija Danajlova i ministarku sporta Alisu Marić. Istaknuto je da je organizacija prvenstva velika šansa za povratak Srbije na šahovsku mapu sveta. Predsjednik Nikolić rekao je da je izuzetno važno to što će na šampionatu Evrope učestvovati i dve svetske prvakinje kao i 9 od 10 prvakinja Evrope.
Narednih dana Srbiju očekuju tropske vrućine, zato nije na odmet još jednom čuti savete lekara.
Pomoćnica direktora Beogradskog gradskog zavoda za javno zdravlje Snežana Matić-Besarabić rekla je da građani, posebno oni stariji, treba da se pridržavaju određenih mera zaštite od toplotnog talasa koji se očekuje u Srbiji. Najveća vrućina nije u 12, jer jutra nisu tako vruća. Toplotni talas je od 13 časova kada najviše raste sparina. Pre 19 časova ne dolazi do rashlađenja, kazala je Matić-Besarabić. Prema njenim rečima, tokom tog dela dana, hronični bolesnici, starije osobe kao i trudnice, treba da smanje fizičku aktivnost, uzimaju dosta voća i povrća i piju dovoljno tečnosti.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Somboru je 31, u Novom Sadu je 30, a u Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, vetar slab zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.